Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Si zakonisht të shtunave, ju sjellim përmbledhjen e ngjarjeve kryesore që ka ndodhur në Kosovë në javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka mbajtur fjalimin vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ai ka kërkuar që spektri politik të jetë unik dhe të formojë një grup uniteti për fazën finale të dialogut me Serbinë. Një herësh, Thaçi ka kërkuar nga Kuvendi që sa më parë ta ratifikojë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Fjalimi i presidentit u bojkotua nga opozita, lista serbe dhe disa deputetë të tjerë. Për më tepër rreth fjalimit të Thaçit, ndjekim kronikën në vijim të përgatitur nga Ziad Ingashi.
Kosovës i duhet një ekip uniteti për përfaqësim në fazën finale të dialogut me Serbinë, ka deklaruar presidenti Hashim Thaçi. Këto komente ai bëri gjatë adresimit vjetor para Kuvendit të Kosovës, por ndërkohë që kërkoi unitet, fjalimi i Thaçit u përcoll vetëm nga 39 deputet, nga që u bojkotuan nga opozita, lista serbe dhe disa deputet të tjera. Sidoqoftë, Thaçi tha se institucionet e Kosovës janë të gatshme ta vazhdojnë dialogun me Serbinë edhe në fazën finale.
Kanë filluar konsultet formale dhe jo formale me partitë politike dhe shoqërinë civile, me qëllim që të themelojmë një ekip të dialogut, të unitetit, për të siguruar gjithë përfshirje në këtë proces. Unë edhe sot ju bëj thirrje publike që të jemi të bashkuar në këtë proces dhe në çdo proces tjetër që është në interes shtetëror. Sari jemi bashkuar, Kosova ka fituar dhe qytetarët tanë në kanë mbështetur. Kështu duhet jetë përsëri, sepse e ardhmja e jonë, integrimi shtetit tonë në strukturat veriatlantike, varet në mos të theksuar nga ky proces. Në çdo rrethon, unë ju siguroj juve të nderuar deputetë dhe qytetarë të Republikës së Kosovës, se procesi i dialogut do të jetë transparent dhe çdo marrëveshje e arritur do të ratifikohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.
Në vijim, presidenti Thaçi kërkoi nga institucionet përgjegjëse, sidomos nga Kuvendi i Kosovës, që pa humbur kohë ta ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ai tha se Kosova nuk mund ta fajësojë në vazhdimsi Bashkimin Evropian dhe sa më shpejt duhet ta plotësojë këtë kriter në mënyrë që të përfshihet në zonën e lëvizjes së lirë pa viza.
Duhet të ratifikojmë pa humbur kohë marrëveshjen për shënimin e vizës kufitare me Malin e Zi. Ratifikimi kësaj marrëveshje i afond izolimit të padrejtë të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Janë inkurajuese bisedat e fundit që janë duke zhvilluar në kuadër të institucioneve të Kosovës, të involvuara të gjitha, edhe Kuvendi, edhe qeveria, edhe gjithë njerëzit, vullnet mirë, ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar që të gjinde një zgjidhje sa më shpejt që është mundur pra në javë të ardhshme.
Presidenti Thaçi edhe këtë herë ka premtuar se viti i ardhshëm do të jetë viti themelimit të ushtrisë së Kosovës. Premtime të tilla ai kishte bërë edhe gjatë adresimeve tjera viteve të kaluara, qoftë nga kapaciteti i liderit të Partisë Demokratike apo si kryeminist i Kosovës.
Unë sot dua të siguroj se bashkarisht me qeverinë, me Kuvendin dhe partnerët tan strategjik që do të punojmë që viti 2018 më të vërtet të jetë viti i themelimit të forcave të armatosura të Kosovës. Kjo do të kontribuoj paqes dhe stabilitetit në rajon dhe kudo në botë që do të jetë një ushtri moderne dhe multietnike.
Thaçi tha se sundimi i ligjit mbetet prioriteti përhershëm i shtetit. Ai është zotuar se lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe terrorizmit do të fitohet dhe Kosova do të dëshmohet si shteti qëndrueshëm dhe demokratik. Fjalimi i presidentit Thaçi është bojkotuar nga opozita. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se ka disa arsye që shtyejnë LDK-n që të mos merr pjesë në seancë. Sipas tij, Thaçi me veprimet e tij nuk ka luajtur rolin unifikues të presidentit siç parashihet me kushtetutë, por është rreshtuar politikisht në krah të një subjekti politik, përkatësisht në krah të PDK-s.
Pjesëmarrja e tij në zgjedhjet azo, zgjedhjet lokale ku është pa në krah të një partie politike ose involvimi i tij në arritjen e koalicioneve ose ftesa që bën qytetarëve për protestu, për të pajisë në pasaportat një vendit jetë, më thujë cili president bot i bën këto vëpërme. Të nësjerët e ti, gjatë vitit 2017 dhe si rezultat, ne, sot nuk marim pjesë në salë dhe kuajra për tonë.
Fjalimi vjetor i presidentit të Kosovës para kuvendit është një obligim kushtetues. Presidenti në bazë të kushtetutës luan rolin unifikues, por kësaj radhe ajo është bojkotuar nga numri më i madh i deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe të kompanisë amerikane Counter Global kanë shkruar kontratën për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke bërë këtë investimin më të madh të realizuar ndonjëherë në Kosovë. Ky projekt është thënë se do sjellë një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës kanë shkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Counter Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sipas kësaj marrëveshje, ndërtimi i termocentralit do të ketë një blok prej 500 megavatësh dhe do të kushtojë 1.3 miliard euro. Termocentrali Kosova e Re parashikohet të vihet në punë në vitin 2023, ndërsa sipas marrëveshjes, qeveria e Kosovës do të marrë në pronësi impiantin pas një periudhe 20 vjeçare dhe pas një kosto. Jetëgjatësia termocentralit Kosova e Re është llogaritur 40 vjet. Në ceremoninë e nënshkrimit të kësaj marrëveshje të pranishëm ishin liderët e institucioneve të Kosovës, ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi, si dhe përfaqësues tjerë diplomatik. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi e konsideroi nënshkrimin e kontratës si një ditë të mirë për sigurinë energjetike të Kosovës.
Since Kosovo Re will be built to the highest European environmental standards.
Pasi që termocentrali Kosova Re do të ndërtohet në bazë të standardeve më të larta evropiane për mjedisin, do të prodhojë shumë më pak ndotje sesa termocentralet aktuale të Kosovës. Ky projekt gjithashtu është investimi më i madh i huaj në historinë e Kosovës. Kjo arritje është indikacion i qartë për mua se Kosova është gati për më shumë investime private nga e gjithë bota, tha Delavi. Marrëveshjen për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re me kompaninë amerikane, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e konsideron edhe si vazhdimësi të partneritetit strategjik të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Me të filluar operimin e termocentralit Kosova e Re, pritet të ketë një jetëgjatësi prej 40 vitesh. Ky planifikim afatgjatë do t'i mundësoj shoqërisë sonë të projektojë një të ardhme prosperuese për gjeneratat që vijnë. Dhe kjo periudhë jo vetëm që do të kontribuojë në qëndrueshmërinë furnizuese, por do të garantojë pavarësi nga çmimet rajonale të energjisë për të cilave Kosova nuk do të varet në të ardhmen.
Udhëheqësi i Komitetit Drejtues të projektit Counter Global, Joseph Brand, tha se ky projekt është i nevojshëm për të sjellë një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike në Kosovë.
We are ready to go with this project. It's the right fuel.
Ne jemi gati të vazhdojmë tutje me këtë projekt. Është koha e duhur, vendi duhur që ky projekt të jetësohet. Kosova A dhe B nuk do duhet të ishin funksional. Ato po punojnë sepse pa to nuk ka energji elektrike të mjaftueshme, në mënyrë që pavarësia energjetike e vendit të kalojë në fazën e ardhshme, që do të thotë edhe pavarësi edhe integrim të energjisë së ripërtrishme. Ju duhet të keni një burim të sigurt të prodhimit të energjisë, sikurse çdo vend në rajon që e ka dhe çdo vend në Bashkimin Evropian që e ka, tha Brand. Ndërkohë ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka në një konferencë për media pas nënshkrimit të marrëveshjes ka theksuar se ky projekt, përveç se do të siguron pavarësi energjetike, do të ketë edhe ndikim në zhvillimin ekonomik të vendit.
Pa që nga viti 2019 unë besoj që vetëm me këtë projekt ato parashikimet e rritjes së bruto-produktit vendor apo GDP-s do të tejkalojnë shumën prej 5 apo 6% sepse ka normalisht një influencë jashtëzakonisht madhe edhe në hyrjen e investimeve të huaja direkte në Kosovë. Por çka është më e rëndësishme është punësimi gjatë kohës së ndërtimit. Do të punësohen mijëra vetë, rrëdhët një veta, kurse gjatë kohës së operimit do të punësohen rrëdhët 500 veta në mënyrë permanente.
Ndryshe, disa përfaqësues të shoqërisë civile vazhdojnë të kundërshtojnë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke e quajtur rasti një projekt të dëmshëm për mjedisin dhe për qytetarët. Pasiguria me furnizim elektrike është një nga problemet që ka përcjell Kosovën që nga pas lufta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gjykata themelore në Prishtinë aktualisht ka në procedurë gjyqësore 15 raste të deputetëve për hedhjen e gazit lociellës në kuvendin e Kosovës gjatë viteve 2015-2016. Disa nga këta zyrtarë tani janë deputet, ministra dhe kryetar komune. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Janë 15 zyrtarë të lavë shtetëror në Kosovë përfshirë deputet, ministra apo kryetar komunash, ndaj të cilëve është hapur procedurë gjyqësore në gjykatën themelore në Prishtinë. Zyrtarët ndaj të cilëve janë hapur procedura gjyqësore u takojnë të tri partive politike, përkatësisht janë nga Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Procedurat sipas gjykatës themelore janë hapur ndaj Albin Kurtit, Faton Topal, Donika Kadabujupit, Albulena Haxhiut, Besa Baftiut, Pal Lekajt, Fisnik Ismailit, Enver Hotit, Shqipe Pantines, Mytaher Haskukajt, Recep Selimit, Time Katria, Glaukon Jufca, Aida Derguti dhe Teuta Haxhiut. Ndryshe në dhjetor të vitit 2015, por edhe gjatë të seancave pasuese, deputetet e opozitës në atë kohë u takonin subjekteve politike Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, duke kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malnezi, kanë hedhur gaz lociellës brenda sallës së kuvendit, duke pamundsuar kështu disa herë radhazi mbajtjen e seancave të rregullta të kuvendit të Kosovës. Aktualisht gjykata po procedon me gjykimin e deputetëve të vetëvendosjes Albin Kurti, Donika Kadabujupi, Albulina Haxhiu dhe Faton Topalli. Pal Lekaj ish deputet i kuvendit të Kosovës, aktualisht ministri i infrastrukturës nga radhët Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se veprimet të cilat janë ndërmarrë në kuvendin e Kosovës kanë qenë veprime për të mbrojtur territorin e vendit dhe për të forcuar shtetin.
Gjykata themelore duhet merë vendime, çfarë duhet në favor të deputetëve të Parlamentit të Republikës Kosovës dhe asnjë vendim tjetër. Mendoj që ndoshta është një precedent që deputetët mos veprojnë edhe atëherë kur duhet për me vepruar për të mbrojtur atë betimin që e kanë dhënë, dhe në këtë rast edhe unë kam dhënë betimin të këtë soaz, ne kemi vepruar dhe mendoj që çfarë do vendimi është i pranueshëm për mua dhe pastaj unë do të marrë vendimin e merituar.
Ministri Lekaj thotë se në rast se gjykata merr një vendim dënues për të, atëherë ai do të tërhiqet nga posti i ministrit. Nga ana tjetër, ish kryeprokurori i shtetit Tahir Reca, i aktualisht avokat, sqaron se nëse deputetët për këtë vepër shpallen fajtor, ekzistojnë mundësi për ankesa në shkallë të ndryshme të gjykatave.
Po nëse shpallen fajtor, shkojnë mbajtë dënimin dhe mungojnë më të rrisat 6 muaj, ata humbin edhe statutin e deputetit, të konstitutës, do të më shpallë, ose zëvendësimi vjen, si me parave, të botet vjen nga lista deputetëve të subjektit politik. Nëse dënohen me para, do të thotë deputetët nuk e humbin mandatin, sepse ata nuk mungojnë nga seancat e kuvendit, nga aktivitetet e tjera, se për gjithë ministrëve, realisht ata nëse e dikon me një vendim të formë e sprejër, pa mos ashtë isha dënimi mundën, dhe më tonë, në shkërku mundën, por nuk është të tjetër.
Nëse deputetet shpallën fajtor në bazë të veprave për të cilat dyshohen, ata mund të dënohen nga 1-10 vjetë burg ose 10.000 euro gjobë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nderuar dëgjues, kjo ka qenë përmbledhja e ngjarjeve që kanë shënuar javën në Kosovë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 12 nga Praga. Miru të gjofshin.